die rol van die moeder of die ma in praktische godsdienst. Nou vrienden, dis nie vir my, ek gaan nie beha daarin schep enigszins, om nou hier los te trek en ek wil amper sê, soos hulle sê, die bodem oop te maak, bo oor die vrouwens en vir hulle te vertel nie, maar in groot afwachting en bescheidenheid en afhankelijkheid teenoor die Here, wil ons kyk, wat sê die Bybel, is die rol van die moeder in die huis, met betrekking tot haar man en kinders en hoe daar wandel moet wees, dis baie kostbaar. Die praktiese godsdienst in ons huise, omdat ons een ding besef, dat as dinge daar buiten wil regkom en sal moet regkom, sal dit eers moet uitwerk binnen in ons huise. My huismense gaan eers te ervaar die wonderlikheid van my ontmoeting met die Here. Die wonderlike liefde wat die Here my hart uitgestort het. Ek gaan nie koud teenoor hulle kan staan en dan daar buiten warm liefde bewys aan allemaal rondom my nie. Nee, dis 'n valse liefde. My liefde werk eerstens uit binnen in my huis. Psalm 101 sê hierdie woorde, ek wil wandel in die oprechtheid van my hart, in regskapenheid, binnen in my huis. Dis waar dit begin. En dit sal 'n uitwerking hê, dat ons kinders die regte pad sal stap. Ons het vanoggend gekyk na die rol van die pa en sy verantwoordelikheid, om die verhoudings ten opsigte van sy vrou, en kinders en sy verhouding met die Here reg te hou en op datum te hou. En nou is daar toch in my hart hier die vraag. En dit is, het u die woord gaan oordink? Het u iets gedoen rondom die saak, sodat daar 'n verandering kan kom? En my gebed is dat die Heer ons harte gewillig sal maak, om te verander en reg te maak waar ek tekort skiet, soos die woord van die Here vir my sê. Nou gaan ons vanmiddag kyk na die rol van die moeder. Nou, ek wil hê dat dames en die mans, broeders, susters, met baie, baie aandag sal luister, aandagtig sal luister, want dit duidelik van toepassing, baie van die dinge, gaan ons maar weer terugtrek, en ons gaan sê, dit draai maar weer, dit kom na my toe, as hoof van die huis. Wat het ons vanmorgen gesê, wie is die spil of die middelpunt of die as, waarom alles in die gesin draai? Dis die pa. Dis daar die man wat God aangestel het as hoof van die huis. Hy het sy verantwoordelikhede, hy het sy pligte, en hy bepaal as hoof van die gesin die doen en die late en die geestelike welsyn van sy gesin. En nou kom ons, as ons kyk na die ma of die moeder, dan is dit vir mens baie duidelik, dat sy die een is, wat die gesin in teerheid, en in liefde, en in ontferming, by mekaar hou, en ook na by mekaar hou. O, dit is wonderlik om met groot aandag dop te hou die wyse waarop moeders hierdie taak kan vervul en moet vervul. Sy is die een wat direk met die pa te doen het. Sy is die een wat direk met die kinders te doen het. Sy is die een wat direk met die huis opset te doen het. Nou gaan nie vir my sê, maar staan sy nie in die middelpunt nie? Ja, sy staan baie sentraal in elke huishouding. En daarom kan ons sê, hoe sal 'n huis ooit na regte kan funksioneer sonder 'n ma in daardie huis? En ek wil amper, nee ek moet nie amper, ek wil dit sê, dis onmoontlik vir enige huisgesin om normaal te funksioneer sonder 'n moeder. O, sy het 'n bitter belangrike rol. Daarom moet ons die Here dank. Daarom moet ons die Here aanbid vir moeders in ons huise. Die pa gaan aan met sy werk, en hy is vanmôre in die huis uit. En hy kom vanaand miskien laterig terug, maar dit is sy wat sit met die kinders. Sy sit met hulle van die geboorte, deur die skoolloopbaan. Dit is ma wat antwoorde moet gee by die huis. Dit is ma wat moet raad gee by die huis. Dit is die ma wat die hartseer moet aanhoor wat van die skool afkom. Dit is die ma wat sit en baie keer saam met hulle huil oor die liefdesteleurstelling of die teleurstelling wat hulle getref het. Maar dit is ook seker sy wat die meeste hartseer smaak en hartseer deurmaak as gevolg van die optrede van ons as mans en kinders. Sy hoor dit nie net nie, sy gaan die meeste hartseer deur. Terwyl sy met liefde en toewyding alles doen, moet mama in die huis, ek wil sê nie baie keer nie, dikwels, die afjakke aanhoor wat na haar kant toe kom. Moet die mama in die huis dikwels die ondankbaarheid aanhoor uit die mond van kinders en die paas. Smaak sy en moet sy die sugte aanhoor. Wanneer daar net gevra word om help my met iets of doen vir my iets. Mamas, en julle hoef nie eens vir my te knik of iets te sê nie. Hoe dikwels moes u al net stil swyend dophou terwyl u opdrag gee hoe dat die oë omgedop word en in sleepvoeten weggestap word. En jy kry die liggaamstaal, dat die een wat dit moes, wat doen, goed geïrriteer, en goed opgeklits is, moet dit wat ma nou van my vra, of durf van my vra, sy is die een wat die aanmerkings moet hoor, van die kos op die tafel, stement fout, koud, lekker nie, baie sulke dinge, so gaan dit aan, Sy moet sorg dat die klere reg is, andersins is daar moeilikheid. Ek wil het sommer nou hier klaar hanteer. En dis waarom ek sê, baie van die mans gaan daar vir my kwaader wees as die vrouens na hierdie boodskap. As baie van die mans en kinders, hulle gemaksug en hulle ondankbaarheid, as een sonde wil bely en laat staan, sal ons gauw mamas kry, wat weer met vreugde hulle take in die huis verrig. En ek weet waarvan ek praat, ons hoor dit, en ons moet dit uitbasuin en vir mekaar sê, liewe broeder, liewe jong mense en kinders, sy is nie julle bediende nie. Sy is nie julle slaaf nie. Julle het haar nie op 'n slawemark gaan haal nie. Mama is nie die een wat agter jou moet aanloop en al jou vuil klere van die badkamer tot die woonkamer optel nie. En al die bekers moet wegdra en al die vuil goed moet opruim en alleen die skottelgoed moet was en alleen die wasgoed moet doen en al die dinge doen. Sy is nie julle bediende nie. As jylle wil hê dat sy dit moet doen, en dit van haar verwag, dan denk ek sal jylle laag voor die Here moet gaan buig, en kyk waar daar fout is in jylle harte. En luister baie mooi, as sy dit net nie meer kan vat nie, en ma een oggend net uitbars in trane, en kamer toe haar kloop, broeder, dan durf jy nie. Vir haar vra en sê, jong, is jy nou alweer in een van jou moods vanmorgen? Jy durf dit nie doen nie. Hoor jy jong mense? Of durf jy nou nikkerig rondloop oor sy en trane uitbars? Ons vrouens kom net by jou plek, dat hulle voel, dis tot hier, ek kan nie, verder nie, en da's breekpunt bereik. En luister baie mooi, dan moet jy maar vir jouself die vraag afvra, is ek nie skuldig nie? Het ek nie bygedra daartoe, dat mama in hierdie toestand is van môre nie? Dis 'n baie groot saak. Nou het ek 'n baie interessante ontdekking gemaak, en ek het al klaar vir u gegee, dat ek lees nie in die woord, dat die Here ook vir die vrou gesê het, soos hy dit aan die mans gesê het, dat sy haar man en haar kinders moet lief hê, behalwe in Titus 2, net een verwysing kon ek opspoor, wat ek kon kry, is in Titus hoofstuk 2, en ek het die vraag gestel, hoekom nie? Hoekom het die Here nie vir die vrou gesê, jy moet jou man en jou kinders lief hê nie? En ek kon net een rede, menslik, dink, ek het dit nie opgelees in boeke nie, ek dink, en ek pyns hieroor, omdat God geweet het, want hy die vrou so gemaak, dat sy sal liefde uitstort, en op liefde reageer. Een vrou is gemaak om 'n ongelooflike kapasiteit liefde uit te stort en ook liefde te ontvang. Liefde is haar wese, liefde is haar hele bestaan en dit is so wonderlik. Daarom is dit, dat het seker so geskrywe is in die oorspronklike taal, dat sy nie 'n wilsbesluit hoef te neem, en te sê, ek wil hom lief hê nie, dis 'n uitvloeisel uit haar hart wat kom, 'n aangetrokkenheid, 'n vergenoegdheid, 'n tevredenheid, teenoor hierdie man, en kinders, wat die Here vir my gegee, dit kom uit haar hart uit, en dit is so wonderlik. Nou ja, ek het gesê, sy is in staat om baie liefde uit te stort, of om te reageer op liefde. Om te reageer moet liefde bewys word. Die Bybel gee vir ons daardie beginsel, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het, ons reageer op God se liefde. 'n Vrou is 'n wese wat gemaak is om te reageer op liefde. En ek het by huweliksberaad, dan praat ons met die jong paartjies en ons sê vir hulle, as jy ooit eendig in 'n koue, dooie, vervelige huwelik vasgevang is, liewe broeder, kan jy gerus maar die oorsaak van die probleem by jou self soek. 'N Vrou reageer op liefde. Dis al waarna sy verlang. Dis wat haar, ek wil amper sê, woema gee in die huis. Tonne, tonne liefde. Moet jy dalk vir jouself die vraag afvra, watter kwaliteit liefde bewys ek aan my vrou? Ek verwag van haar om te reageer, ek verwag van haar om in my huis en met die kinders aan te gaan, maar is haar thankful liefde, dis my verantwoordelikheid, om dit te doen, moenie reaksie verwag, as jy net mooietjie sit en niks doen nie, jy kan nie verwag dat daar iets sal gebeur nie, maar, liewe sistertjie, die Here God het ook ander opdragte gegee aan die vrou waaraan sy sal moet voldoen, sodat die verhoudings binne die huis reg kan loop en die praktiese godsdiens in die huis reg kan wees. En die groot saak, die kinders sien, dit werk uit. Dit is wat die Here vir die vrou sê. En 'n paar keer herhaal hy dit. Wees onderdanig aan jou man. Wees onderdanig aan jou man. En weet u, omdat dit verkeerd vertolk en hanteer is, het daar opstand gekom in baie vroue harte, en het daar 'n vroue bewegings begin, maar ek wil vir u sê, dit is 'n baie kosbare saak om te sê, ek is en wil onderdanig wees. Hoekom moet dit so wees? Sodat, sê Paulus vir Titus, die woord van God nie belaster mag word nie. Saam met hierdie onderdanigheid, in Titus 2 vers 4, praat hy van versigtig wees. mans en vrou, of mans en kinders lief hê, ingetoe wees, kuis, huislik, goed. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. Wanneer ons stil staan by die woordjie onderdanig, moet ons een ding baie mooi besef, dat die Here het nie onderdanigheid daar gestel as 'n straf vir die vrou nie. Glad nie. En terwyl jy dit nog so sien, gaan jy hart nie reg wees nie. Gaan jy dit nie reg wil neem nie. En die Here het ook nie onderdanigheid in die Bybel laat opteken dat die mans dit nou maar kan uitbuit nie. Ek het nou gesê en ek gaan dit nie weer herhaal nie, sy is nie my slaaf nie. Nee. Maar onderdanigheid is gegee as 'n beskerming vir die vrou. As 'n beskerming. God het gesê dat die vrou onderdanig moet wees aan die man en dit sou haar liggaamlik, geestelik en emosioneel beskerm. Net soos met die gemeente. Ons onderdanigheid aan die Here onse God beskerm hierdie gemeente. Geestelik en emosioneel, fisies. Kyk maar wat het gebeur in gemeentes waar daar opstand gekom het. Rebelsheid teen die woord van God. Moeilikheid. As die man sy vrou lief het, sal hy nie onderdanigheid hoef af te dwing nie. Ons het in die weermag 'n term gehad, jy sal nie hoef rang te trek en vir haar te sê, jy sal aan my onderdanig wees nie. Dit hoef nie te gebeur nie. Wanneer die man sy vrou liefhet soos die Bybel sê, met daardie goddelike liefde, en haar dit so bewys, sal onderdanigheid 'n liefdevolle onderwerping wees, wat 'n heerlike gesindheid in die huis gaan inbring. 'N heerlike reuk, wat die woord van God van praat. Dit beskerm die vrou liggaamlik. As sy haar aan hom onderwerp, geniet sy die beskerming van haar man. Hy sal vir jou opstaan, liewe sistertjie. Hy sal jou beskerm met alles wat hy het. Manne wat al gesê het, ek sal my hande stompies veg, net vir my vrou en vir my kinders. Hy sal dit doen. Want hy beskerm jou, jou onderdanigheid aan hom, maar dat hy vir jou beskerming ook wil bied. Ook emosionele beskerming vir jou. Weet jy, hoeveel keer gebeur dit, dat wanneer 'n vrou in 'n situasie is, dan sê sy, ek sal met my man daaroor praat. Doen jy dames dit? Ek sal met my man daaroor praat, of my man sal jou kontak, en vir jou sê hoe die saak staan. Dis nie omdat sy bang is vir 'n saak nie. Dis nie net 'n blote uitweg nie. Moenie jou vrou kritiseer en vir haar sê, maar kon jy nie jou man staan nie? Waarom het jy nie jou voet neergesit? En om sy fortuin vertel nie en ander. Nee, dis nie haar verantwoordelikheid nie. Nie een oomblik nie. As sy dit sê, is dit die korrekte aksie van 'n vrou wat onder die man se autoriteit en beskerming lewe. Meneer, my man sal jou hieroor kontak en dis afgehandel. My man sal hieroor die antwoord gee. Sy hoef nie met daardie emosionele las rond te loop nie. Sy is nie daarvoor gemaak of dis nie haar verantwoordelikheid nie. Die man is die hoof. En hy verteenwoordig ons gesin in die gemeenskap daar buite. Die man het in die poorte gesit en gepraat en die besluite geneem. Luister baie mooi. Mevrou, jou onderdanigheid aan jou man gee jou daardie emosionele beskerming. Hy moet die probleme hanteer waar ook al. Dit betaam nie. Dit betaam nie vir jou as vrou om opgewonde saak te hanteer en na die bankbestuurder toe te hardloop en daarvoor om te staan nie. Dit betaam jou nie om by die verkoopsman in argument in te gaan nie. Meneer, my man sal jou kontak hieroor. En die saak is afgehandel. My man, daar is 'n verkoopsman wat graag met jou wil praat. Hy wag vir jou. Afgehandel. Sy het nie nodig om die emosionele las te dra nie. Die man moet jou beskerm. Dit bring onderdanigheid. O, hoeveel, wil ek sê, emosionele wrakke is daar nie, van dames wat die emosionele las moes dra en het nie kon hanteer nie. Maar kom ons gaan na die huis toe. Weet jy, die beskerming teen die emosionele aanslag van haar eie kinders, dis so belangrik. Daar is vandag 'n ding wat in ons huise dreig om hand uit te ruk. En die ding is, dis die manier waarop kinders teenoor hulle moeders optree. Ek weet nie of u dit in u huis opmerk nie, of by die skool al sien hoe die dinge is nie, maar hoe hulle praat, en hoe hulle haar hanteer, asof sy sommer maar net 'n ding is. Sommer maar net iemand is, 'n iets is. Daar is geen respek en geen eer in hulle optrede teenoor hulle moeder nie. En wat ons so ongelooflik desperaat en ek wil amper die woord aggressief gebruik. Wat mens amper aggressief laat optree is, terwyl dit so is, die kinders, die ma, emosioneel afbreek, sit die pa doodstil agteroor. Kruip agter sy koerant weg, kyk maar verdiep in hierdie televisie nuusprogram, terwyl hy hoor hoe oupa daar aan die kant met sy ma staan en redeneer, en dan sommer jy en jou en, oh broeder, luister baie mooi, dis jou as man se verantwoordelikheid om jou vrou te beskerm as die kinders haar enigsins te nakom. Enigsins. Ek weet nie wie van u die boekie al van Larry Christensen in die hande gekry en hy is nie meer in druk nie, die Christen gesin. As hy praat oor hierdie ding van mamas wat beskerm moet word, vertel hy die verhaal van 'n mama wat pampoen gaar gemaak het. En daar was so 'n bietjie woorde. En die jong man sê vir sy ma: "Jou pampoen." Sy pa hoor dit. Hy het hom so mooietjies aan die bors gevat en bo oor die tafel getrek en sê: "Wie is 'n pampoen?" Sy nee, ek sê die pampoen is skuld. Hy het hom mooi netjies teruggesit. Jy het die verantwoordelikheid om jou vrou emosioneel te beskerm teen die aanslag van jou kinders. O, liewe broeder, luister, as jy die geringste aanduiding van minagting teenoor moeder bemerk, nie net minagting nie, as jy die geringste ongehoorsaamheid aan haar bevele opmerk in die huis van die kinders se kant af, moet jy sonder versuim dadelik op 'n ferme wyse 'n einde daaraan maak, want as hulle as hulle klein is dit nou al doen, gaan hulle vir jou al jou daagie as hulle groot is, hulle gaan hulle ma seer maak, hulle gaan vir haar afbreek, hulle gaan vir haar geen respek hê. Dis vir ons as mans om hulle te beskerm teen die emosionele aanslag van ons kinders. Wat doen ons daardie? So kweek ons by ons kinders 'n sin vir eerbied teenoor die vrou. Het jy al opgemerk of jong mans nog opstaan as 'n dame vertrekking kom en daar's nie 'n sitplek nie? Nie vandag meer nie. Hulle sal net aan die ander kant kyk en hulle sal sit. Dis 'n skande. Of is dit nog oudtyds as ek hierdie goed sê? Nee, waar is die eer en die respek wat ons moet hê vir dames? Dat hulle weet dat die moeder deur die gesag en die autoriteit van die vader onderskraag word. Ek durf nie vir mamma iets sê of teen haar praat of ongehoorsaam nie, want ek gaan moet pappa te doen kry. Hy beskerm vir mamma. Dit moet so wees. Ook eerbiedig. Ook eerbiedig. Die vrouens moet die man eerbiedig. Waaroor gaan dit? Dit beteken om hom altyd te eer as hoof van jou gesin. Hy is die hoof van die gesin. Daarom is dit nie verkeerd om te sê, kom ons hoor wat sê papa. Kom ons gaan hoor wat sê papa. Moet nooit dat hulle jou en ma teen mekaar kan afspeel. Nooit. Moet nie jy sê, gaan vra vir ma nie. Pa, jy is die hoof van die gesin. Jy kan wel met jou vrou konfereer daar in die kamer agter die toedeur, 'n besluit neem en die besluit bekend maak. Maar moet nooit hulle stuur en sê, man, gaan vra jou ma. Dit werk nie so nie. Nee. Eerbiedig hom as hoof van die gesin. Jy neem jou posisie in as hoof. Dit beteken ook om respek te toon vir hom as hoof van die gesin. Ek weet nie, ek kan onthou, dit was onlangs nou, waar ons in 'n gesprekssituasie was en die dame wat 'n kind van die Here sê vir ons, jy sal nie glo hoe die vrouens by die werk hulle mans sit en bespreek nie. As jy jou man eerbiedig, het jy respek vir hom, jy sal dit nie doen nie. Jy sal dit nie doen nie, nee. Respek te toon en diensbaar te wees aan hom. Dis wat eerbiedig beteken. Ek's diensbaar aan hom. Waar kan ek vir hom help? Hoe kan ek hom bystaan? Immers het die Here my geskape as 'n hulp vir die man. Waar kan ek doen? Waar kan ek betrokke wees? Hoe gaan ek hom help? As ek dit kan doen en binne my mag is om dit te doen. Om by hom te staan en in wysheid goeie beoordeling te maak. Mans, moenie die ding doen om jou vrou uit te sluit by besluitneming nie. Betrek haar, kry haar betrokke, vra vir haar, vrou lief, gee my jou mening. Is kosbaar om dit te doen. En die man verwelkom dit. Sy neem die besluit nie, jy kry haar mening, jy het jou mening, broeder, jy neem die finale besluit. Dit berus by jou as man. En so word hulle beskerm. As die vrou byvoorbeeld merk dat die gesin stadig maar seker van God al wegdryf. As mamas word maar baie gou bekommerd, eerste bekommerd oor hierdie dinge nie. Moet sy dit vrylik met die man kan deel. Wanneer? Sy van die werk afkom en al die kinders aan die tafel sit, my man, ek voel ons is besig om van hier af weg te dryf, ek en die kinders voel nie meer, nee, glad nie. In die kamer, alleen, deel met hom jou bekommernis, my man, ek is bekommerd. Ek sien ons, as huisgesin, kom nie meer by mekaar by huisgodsdienst nie. Ek sien ons is besig om stadig maar seker, van die Here af weg te dryf. Sy deel het met die man. En broeder, dan neem jy die nodige aksies. Jy implementeer, jy kry dinge by mekaar, en so het sy diensbaar geword aan hom, hom bygestaan. Dinge raak gesien wat hy dalk nie sien in die huis nie. So het jy jou man eerbiedig. Dis 'n baie koslike saak. Nou het ons gesien dat aan Titus ook 'n paar dinge uitgewys word oor die vrou, dat hulle eie mans en kinders moet lief hê. Eerstens sê hy vir hulle, daar in Titus wat baie kosbaar is, dat die jong vroue hulle moet geleer word om versigtig te wees. Oef, dis 'n mooi ding. Waarom moet hulle versigtig wees? Weet jy wat sê die woord, die Griekse woord hier beteken, dat die vrou moet baie versigtig, sy moet onthou, dat sy vrywilliglik beperkinge geplaas het op haar eie vryheid. Het jy dit? Dis wat sy versigtig, hierdie versigtig beteken. Jy het vrywilliglik beperkinge geplaas op jou eie vryheid. Ek is aan my man onderdanig. Booms, daar's dit. Liewe sistertjies, liewe broeder, weet jy, wonder of ons besef wat gebeur daardie dag as ons voor die kansel staan. Daardie dag as jy sê, ja, ek doen. En hy sê dit, is dit maar eindelijk dat jy sê, daar is
alles, al die regte wat ek gehad het op myself, het ek oorgegee aan my verbondsvernoot. Vanoggend so ietsie daaroor genoem, oor die verbond. Ek plaas vrywilliglik 'n beperking op al die vryheid wat binne my vermoë was, om aan my man onderdanig te wees. So daar's dinge wat jy jouself ongeoorloof ag, ter wille van jou man, en dis dit. Daarom sê, leer hulle om in hierdie opsig versigtig te wees. Moenie hierdie ding vergeet nie, maar hy sê, om hulle mans en hulle kinders lief te hê. O, dis mooi, hierdie woordjie man, om hulle mans lief te hê, is die woordjie philandros, affectionate. Jy moet aangetrokke wees, jy moet vond, wat is die woord vir vond? Kom ons sê, jy moet mal wees oor jou man, leer hulle om hulle man lief te hê. Mal te wees oor hom, want onthou, dis nie 'n goddelike liefde, dis philandros, dis 'n liefde wat uit die hart uitkom, jy moet hom, daar staan eintlik, a lover of your man, die kinders, is philateknos, fond of your children, leer hulle, jy wat ouer dames is, in die gemeente, ons moet ons jong dames leer om hulle mans, om mal te wees oor hulle mans en hulle kinders. Dit is 'n baie, baie, baie groot veld hierdie. Om hulle kinders en hulle mans lief te hê. O, wat kan ek vir u vra vanmiddag? Ek is nie daar. Ja, kom dat ek so sê, wat wil ek vra? Die Heilige Gees pas die woord toe. Liewe sistertjie, is jy nog mal oor jou man? Jy nog mal oor hom, het jy nog 'n aangetrokkenheid, ek het dit hier neergeef, 'n aangetrokkenheid, 'n voldaanheid, 'n vergenoegdheid, 'n tevredenheid, in jou hart, en oor jou man, wat die Here, en jou kinders, wat die Here vir jou gegee het. Groot saak. Ingetoe. Leer hom ingetoe te wees, nugter te wees, nugter te dink oor sake, om in selfbeheersing te wees, ingetoe, ek is in selfbeheersing, 'n baie belangrike saak is, wat hy eintlik hier sê, die Griekse woord beteken, om absoluut in die middel te wees, nie te veel so nie, en nie te veel na die kant toe nie, maar om waarlik 'n pad te stap, om dit vir my huismense so mooi, gemaklik as moontlik in die huis te maak. O, en as ek baie aan die kant lê, en ek is haastig en ek is ongeduldig, sê ek, Heere, ek kom kruis toe. As ek aan hierdie kant leen, ek is so stadig soos ou skilpad, en ek frustreer allemaal om my, sê ek, Heere, ek kom kruis toe, dat ek in die middel kan wees, waar ek ingetoe is vir my mensies rondom my. Kan u sien? Dan werk praktiese godsdienst uit. Ons kinders kan het sien. Hier gebeur wonderlike dinge. Maar nou nie sê hy nie net ingetoe nie, hy praat ook van om kruis te wees. Dis 'n diep woord, waarmee jy al baie te doen het, leer hulle, ouer dames, ons moet hulle leer om kuis te wees, dit beteken reinheid in liggaam, geen besoedeling van die duisternis bedoelende, van die mense wat die duivel daar buite dien, daar is geen besoedeling van hulle kant af, wat deur dring na jou en jou kinders toe nie. Moeders, God wil hê dat jy ook in die privaatheid van jou huis, in reinheid geklee sal wees, en geen spore van duisternis sigbaar sal wees daar nie, dan sal jou kinders sien dit werk uit in ons huis. Dis nie net 'n front wat voorgegooi word, daar by die kerk en ons lyk so kuis en mooi nie, maar daar in ons huis, wanneer ma in die huis besig is, is daar kuisheid. Sy is in reinheid geklee, reinheid in liggaam. O, sal ons moeders nie weer kuis wees, want weet u wat, jy moet dit jou dogter inskerp, jy moet dit jou dogter inskerp, maar as ons laat slap lê by ons huis, en daar nie ding uitwerk nie, dan sien ons hulle buit op die straat rondloop, en ek gebruik die woord in flenters, dis 'n skande vir Christenskap,
om te sien vandag, hoe dat ons moeders en ons dogters hulle self in die strate vind. Ek verstel dit van mense wat die Here nie dien nie, en om nie ken nie, en mee gesleur word deur die gier en geite van die duivel. Maar wat ons harte seer maak, moeders, is die mamas en die dogters wat die Here ken, en hulle sê, hy is hulle verlosser en saligmaker, maar hulle is mee gesleur deur die onkuise klere drag van hierdie wêreld. En die ellende is dat het ons kerke indring, en het is algemeen. O, oh, nie, ons kan het nie doen nie, moeders, moeders, julle sal weer skaamte moet kry vir julle self, en julle dogters skaamte moet leer vir hulle liggame. Maak hulle weer skaam, skaam, skaam. Gaan we nou vir iets, vir die volgende diens, bietjie meer daar oor praat. Huislik en goed. Die woordjie huislik beteken letterlik 'n huisblyer. Leer hulle dat mamas, jongmoeders, huisblyers is. Dit beteken een wat in die huis werk. Dis waar die moeder se taak lê, om die huis vir die gesin daar te skep en dit goed te doen. Dis wat die Bybel vir ons sê. Terwyl pa die broodwinner is en sy verantwoordelikheid vat, terwyl die kinders by die skool is of nog in die huis, is moeder besig om na die dinge om te sien in die huis. En hulle kom terug en hulle vind dit heerlik en aangenaam, want het ons vanmôre gesê, dis hulle sekuriteit. As ek uit daardie skool kom met sy moeilike omstandighede en vuil gesprekke, en ek hoor hoe dinge uit mekaar spat, kan ek na my huis toe stap, en as ek daar instap, ervaar ek die vrede van God, geskep deur 'n moeder wat die Here liefhet. Daarom sê hy, huislik, huisblyers. Jo, moet ek het sê? Ek sien dit as 'n sonde teenoor God in sy woord. Dat ons kinders afgegee word aan bediendes en sy moet hulle groot maak en kos gee. Moeder met kinders hoort by haar huis. Hulle het jou nodig. Hulle het jou vorming nodig. Hulle het jou aandag nodig. Nou ja, dan praat ek van ons Afrikaner volk, wat gaan ons eendag vir God sê? Ons kinders word groot by rasvreemde mense, verkeerde maat, skry met verkeerde dinge te doen, want in die huis is dit nie reg nie. En ons huil oor ons kinders. En vraag, waar was die mamas, wat by die huis moet wees, en die kinders die opvoeding gegee het, soos God het van hulle verwag. Dalk is daar nou baie vrae in die hart. Maar weet jy, ek het by 'n punt gekom. Ek het gesê, terwyl ek nog kinders in die huis moet hê, ons het dit geleer by mensies daar in 'n gemeente, al eet ons pap en klein voeltjies. Maar my vrou sal ons kinders self groot maak. O, hulle sal nie, 'n ander een sal nie die voorreg hê, om vir hulle 'n doek aan te sit, en die tietieborrel in die mond te druk, maniere te leer, te troos, dis nie my ma nie, dis 'n vreemde mens, wat nie eers ons eie kultuur het nie, wat ons kinders groot maak. Nee, nee. Hoekom al hierdie dinge? Hoekom sê die woord so? Sodat die woord van God nie belaster mag word nie. Die heidene kyk na ons, ons wandel in ons huise, en as hulle dan sien in ons huise hoe dit gaan, en as hulle sien hoe ons leef, kry hulle rede om te sê, kyk daar, dis die Christene, kyk daar. Lees een biddag hierdie week daar in Durban, geskryf deur 'n moslim meisie met die naam van Nadia. Sy sê, hoekom moet ek my na die Christendom bekeer?
Nou wil ek geen propaganda maak, hoe genaamd vir hulle nie. Maar die Christene vat hulle Bybel, en hulle lees dit, en hulle sê, nee, dit is verkeerd, nee. Ons vat ons boek, net soos hy daar staan, ons eer ons God. Ek het geen behoefte om 'n Christen te word nie. Terwyl ek hierdie, dit is een sak, terwyl ek daar burig gee, sê ek, Here, hulle sê, een sê, jy mag vark eet, die ander sê, jy mag nie vark eet nie. Wat mag julle Christene doen? Mag julle nie? Dit is nou 'n simpel voorbeeld. Terwyl ons ons boek vat, en as dat daar staan, dan staan dit daar. Kyk daar, dis die Christene. Kyk hoe leef hulle. Liewe ouers, moeders, julle speel so 'n belangrike rol in die praktiese godsdienst by die huis. Dit is so 'n ontsettende groot roeping wat op jou wag. Miskien wat agter die rug is. Miskien is jou kinders in die huis. Jy kyk na jou kleinkinders. Weet jy wat se rol speel jy daar? Nee, ons mag nie inmeng by ons kinders se huwelik. Jy gaan nie inmeng nie, nee. Maar jy moet dit jou kinders inskerp. Jy moet hulle vertel. Jy moet hulle leer. Jy speel so groot rol in jou praktiese godsdienst by die huis. Mag die Here gee dat u sal regmaak in daardie gebiede. En hoe die Here dit van u verwag dat hy verheerlik mag word ook in julle huis. Die Here help vir u. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Here.